Þú ætti nú að láta fylgja þarna með það sem þú hafðir að segja um strokkbulluna.
Já, strokkbulluna, já. Já, það var eitt af hérna. Af vítum og heilræðum í sambandi við þjóðutrúna að strokkbullu, að hausinn á strokkbulluna var sjálfsagt að smíða í aðfall og helst með vaksandi straum. Af því að þá hélst smjöri betur saman og rjómi nýttist betur. Minna var eftir í áun.
Smíðaði þú nokti með strokkbulla?
Já, já, ég smíði strokkbulla.
Og hefur ekki leysið nættis?
Ég skal ekki segja, ég setti hann víst ekki niður og aðhugað ekki, en það var bara besta strokkbulla. Strokka bara tölvært mikið með nokkið, þú átti ganga vel.
Já, og sennilega hitt á það rétt.
Já, getur vel við að hitt á það rétt, en það hefur nú þá verið bara svona hendinga, því að ekki held ég hefur nú setja niður.
En hvenær átti að smíða öngul?
Öngulinn, það átti að beigjan með hörku aðfalli. Minnst okkosti það.
Eldur að þetta hefur verið eitthvað sem að var nú bara sagt eða jafnvel eldri menn hefur nú haft trú á þessu hér?
Ég held að þeir hafi sumir haft trú á því. Hann, Jón Gíslason Norðgottun, sem myndist nú á ykkur, áður.
Já.
Hann smíðaði nú mikið af önglum og ég hugsa að hann hafi haft heldur trú á því. Það væri, ég man eftir ég kom einu sinni til hans, þá var hann búin að smíða nokkuð marga náttu óbeikt á. Og hann sagðist vera að bíða eftir, það stæði vel á sjónum þegar hann beigði þá.
Já. Þú sagði, átti ekki líka að vera vaksandi flóð með það, eða var það aðfallið aðalatrið?
Það var sérstaklega það, já, hörku að það er aðfallið, svona, já, já, já. Já, það var nú, mörg voru nú vítin sem að skildi varast og náttúrulega mörg og ráðin líka sem að þjóðtrúin átti. Happadrýgst var að halda kú sem var að beigða í hörku aðfall. Það er rétt fyrir flóð. Þá voru betri horfur á að hún héldi og best var að þá væri minkandi tungl. Betur blæti úr skepnu sem skoninn var með útfalli. Bulluhausinn í strokkinn og átti að smíða í aðfalli og helst í túnfyllingu eða sem næst í. Þá var strokkurinn fljótari og rjómi nýttist betur. Smjöri hérst betur saman,
já.
Það var í aðfalli. Brungröf skildi hef ég með aðfalli, en best var að ljúka honum um háflæði, í stórstrums háflæði.
Já.
Og einhver skildi smíða í aðfalli og með vaksandi straum, sérstaklega beigjan, þá var hann fisknari, og misti síður á honum ef hann var beigður í hörku aðfallið. Voð var betra að hæfa í stækkandi straum. Ef fólk hafði vistaskipti eða flutti búferlum, var hollast að koma ákvörðunarstað með aðfalli. Þá undi fólk sér betur. Ef gulröfnafrægi var sáð með vaksandi tungli, þá kom það fyrir upp, en þá var rófum hættara við að trjana.
Já.